dëgjues së nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do t'jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës shqyrton sot ligjin për amnisti, analistët thonë se miratimi i tij është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë vendit. Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker nis sot qëndrimin mbylitor në Kosovë. Ushtria e Egjiptit përmbys nga pushteti presidentin Muhammed Morsi. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të miratojë sot ligjin për amnisti i cili buron nga marrëveshja e Brukselit. Projekt ligji ka nxitur reagimin kundër të një pjese të opozitës, të analistëve dhe shumë qytetarëve. Këta të fundit kanë paralajmëruar për sot protesta para kuvendit të Kosovës. Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker do të qëndrojë në Kosovë nga sot deri më 6 korrik. Riker pritet të takohet me përfaqësuesit e lartë politik të Kosovës, në mesin e tyre presidentin Jahjaga, kryeministrin Thaçi, zëvendës kryeministrin Kuçi dhe kryediplomatin Hoxhaj. Zyrtari amerikan ka qëndruar të mërkurën në Sarajevo, ku ka vlerësuar përpjekjet e Kosovës dhe të Serbisë për të normalizuar marrëdhëniet mes tyre. Reagimet të ndryshme kanë pasuar vendimin e ushtrisë së Egjiptit për të përmbysur presidentin Muhammed Morsi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është thellësisht i shqetësuar me veprimin e ushtrisë. Mbreti i Arabisë Saudite Abdullahu ka uruar kreun e gjykatës kushtetuese të Egjiptit për zgjedhjen në postin e udhëheqësit të përkohshëm të këtij vendi. Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë mirëpritur po ashtu lajmin për përmbysjen e Morsit. Për më shumë hollësi rreth zhvillimeve të fundit në Egjipt do të pasojë një kronikë e zgjeruar. Udhëheqësit e Amerikës Latine do të mbajnë sot një samit për të diskutuar devijimin e aeroplanit të presidentit të Bolivisë Evo Morales në hapësirën ajrore të Evropës. Bolivia ka thënë se Morales ka qenë duke u kthyer nga Moska të martën, kur Franca dhe Portugalia kanë ndaluar befas aeroplanin e tij që të hyjë në hapësirat e tyre ajrore për shkak të dyshimeve se ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ka qenë në bord. Udhëheqësit latinoamerikan kanë thënë se ky është një veprim jo miqësor. Snowden kërkohet nga drejtësia amerikane në akuzat për spionazh. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ushtria e Egjiptit. Siç dëgjuat edhe në lajme, ushtria e Egjiptit ka përmbysur presidentin Muhammed Morsi nga pushteti, ka pezulluar kushtetutën dhe ka thënë se do të organizojë zgjedhje të reja. Vendimi pason pa kënaqësitë masive të popullit me politikat e presidentit islamik. Kronika në vazhdim sjell detajet. Ushtria e Egjiptit ka përmbysur presidentin Muhammed Morsi pas disa ditësh protesta kundër tij, të cilët kanë mbledhur miliona njerëz në rrugë. Gjenerali Abdel Fattah al-Sisi ka thënë se kreu i gjykatës kushtetuese do të shërbejë si lider i përkohshëm deri në zgjedhjet e reja presidenciale. Duke folur në televizionin kombëtar, al-Sisi ka thënë se Morsi ka dështuar të përmbush kërkesat e popullit egjiptian. Kemi shpresuar në arritjen e një dialogu kombëtar, i cili do të ndalon të dhunën dhe do të siguron të stabilitet për popullin egjiptian. Por deklarata e presidentit nuk ka qënë në përputhje me kërkesat e popullit dhe kjo ka detyruar forcat e armatosura që të bisedojnë me disa figura kombëtare dhe politike ashtu si edhe me të rinjt. Gjatë bisedimeve të pranishmit janë pajtuar për një plan i cili përfshin masa fillestare për ndërtimin e një shoqërie të fortë dhe të bashkuar egjiptiane, ka thënë komandanti ushtarak Al-Sisi. Ai po ashtu ka bërë të ditur se kushtetuta e Egjiptit do të pezullohet. Udhëheqësi i opozitës egjiptiane Muhammed El Baradei ka thënë se plani i ushtrisë është mënyra më e mirë për zgjidhjen e krizës. Plani që është vënë në veprim është korrigjimi rrugës së revolucionit të 25 janarit dhe përgjigje e kërkesave të popullit egjiptian. Plani garanton realizimin e kërkesës kryesore për zgjedhje të parakoshme presidenciale ka thënë El Baradej. Në faqin e tij zyrtare në Facebook, Morsi ka thënë se masat e shpallura janë grushtet ushtarak dhe krejtësisht të papranueshme. Ai u ka bërë thirrje mbështetësve që të mos i përgjigjen grushtetit. Vendodhja e Morsit nuk është e qartë. Njoftimi i Al-Sisit është pritur me brohoritjen nga mirë protestues të mbledhur në sheshin Tahrir të Kairos. Letëroj i lirë dhe i pavarur Egjipti, kanë thënë ata. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Miret Mabruk, zëvendës drejtore për programet rajonale në qendrën në Rafik Hariri të Këshillit Atlantik, ka thënë se veprimi ushtarak është grushtet, por me mbështetjen publike. Mendoj se po, është grushtet ushtarak, por grushtet ushtarak me mbështetje dërmuese të publikut. Mendoj se nuk do të ndodhte nëse ushtria nuk do të dinte se ka mbështetje të madhe publike për këtë. Mendoj se ushtria ka dashur të jetë në anën e duhur, ka thënë Mabruk. Në ditët e fundit, Egjipti ka parë protesta masive kundër dhe në mbështetje të qeverisë së Morsit. Kritikët kanë thënë se ai u ka dhënë shumë pushtet islamistëve dhe ka dështuar të trajtojë problemet ekonomike. Përleshjet midis protestuesve rival kanë çuar në dhjetra të vrarë. Ushtria i ka vënë ultimatum prej 48 orësh qeverisë dhe opozitës që të arrijnë kompromis, por ato kanë dështuar në zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Ushtria ka marrë vendim për përmbysjen e Morsit me qëllim zgjidhjen e tensioneve politike, kanë thënë zyrtar të saj. U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Ligji për amnisti është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë Kosovës dhe grushti më i rënd ndaj drejtësisë kosovare, vlerësojnë analistët të çështjeve politike dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në vend. Sipas tyre, me këtë ligj synohet të amnistohen të gjithë kriminalët në Kosovë, por edhe persona të lidhur me politikën. Opinionet e analistëve na i sjell Bekim Bislimi.
Projekt ligji për amnistinë, i cili ka buruar si rezultat i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të ketë një varg implikimesh jo të mira për vendin, në vlerëson njohësit e rrethanave politike në vend dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Analisti i çështjeve politike Shpend Kursani ka thënë në Radios Evropa e Lirë se projekt ligji për amnisti, i cili buron nga qeveria e Kosovës, ka dalë si kërkesë e Serbisë për amnistimin e pjesëtarëve ilegal të sigurisë në veri dhe pjesëtarëve të strukturave tjera ilegale në këtë pjesë të vendit, të cilët e kanë thyer ligjin dhe kushtetutën e Kosovës, por sipas tij zgjerimi i amnistisë edhe për kriminalët në jug të vendit do të jetë, si thot ai, gjëja më e keqe që i ka ndodhur Kosovës deri më tash.
Qeveria e Republikës Kosovës me projekt ligjin për amnisti po don që ta zgjerojë këtë amnisti edhe për kriminalët në jug të vendit, që normalisht janë pjesë edhe të bizneseve edhe të shumë partive politike në Kosovë, pra që kanë edhe raste në gjykata dhe të cilët janë kanë qenë të implikuar dhe janë të implikuar në krime, në korrupsion. Unë mendoj që ligji për amnisti, në qëse kalon në kuvend, është gjëja ma e keqe që i ka ndodhë Kosovës edhe ma e keqe se vetë marrëveshja me Serbinë që ka dalë si rezultat
i
saj.
Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se iniciativa për ligjin për amnistin është tërësisht politike, ashtu si kurse dhe përmbajtja e ti. Por, si që thot, a i shqetsues është tendenca e qeverisë së Kosovës që në mënyrë perfide të shfrytëzojë konsensusin e ndërtuar në klasën politike për marrëveshjen me Serbinë për të miratuar një projekt ligji i cili sipas tij cenon në rënd sigurinë nacionale në Kosovë.
Ka një tendencë që falen një numër jashtëzakonisht i madh njerëz në Kosovë, të cilët madje janë shumë të afërt me politikën ose kanë opozita kyçën politikën në Kosovë. Janë mbi 100 vepra penale të cilat i nënshtrohen amnistisë. Madje dhe veprat të krimet ordinere, që që është vjedhja, falgja, haraci, delikt informikacion, veprat të ndryshme tjera penale që lidhen me krimet ekonomike, që ato e la më shqetsim besoj si pas vlerësimi tonë.
Ndërkaq, Kursani ka thënë se miratimi i ligjit në formën ekzistuese është grushti më i madh që mund t'i jepet drejtësisë në vend dhe raste të ngjashme në botë nuk ekzistojnë.
Si ligji për amnisti nuk ka askund ku lirohen të gjithë kriminalet një zëri, drejtësia ka për qëllim që të jetë ferë ndaj qytetarit, në përsa kjo është qasja ma jo ferë që është e mundun drejt një shtetari. Pra me këtë leq po barazohet kriminali me qytetarin e ndershëm. Duhet tani mund të themi se nuk kemi kriminal mes nesh, por në fakt kemi qytetar mes kriminalve.
Ndryshe, për miratimin e ligjit për amnistinë nga Kuvendi i Kosovës do të nevojiten 2/3 e votave të deputeteve, ndërkohë që tashmë janë dhënë sinjale se rreth këtij miratimi do të ketë debate të ashpra në Kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sillim tani pasyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, sot pritet të miratohet ligji për amnistinë në Kuvendin e Kosovës. Si e komentojnë gazetat?
E përditshme nga Kosova sot, Valona, ka vënë pas se përmbajtja e draft ligjit për amnistinë, pavarësisht se synon të jap një garanci serbëve të veriut se nuk do të përmbajtë nga institucionet kosovare, nuk është krejtësisht në përputhje me interesat e qytetarëve të Kosovës, dhe i njëjti mund të cenojë sigurinë kombëtare. Gazeta vlerëson se ka një tendencë që të fatet një numër i madh i njerëzve në Kosovë, cilët nëse nuk kanë pasur ose kanë pozita kyçe, mund të jenë të afërt me politikën. Gazeta Kosova sot ka vënë dukje se janë mbi 100 vepra penale të cilat i nënshtrohen amnistisë, ku hyjnë edhe krimet ordinere, siç janë vjedhja, fajdeja, haraçi, delikti në komunikacion dhe vepra të ndryshme penale që lidhen me krimet ekonomike. Duke vlerësuar se një ligj i tillë nuk është parë gjëkundi, gazeta thekson se qeveria e Kosovës duhet të jap garanci dhe të argumentojë se nëpërmjet projektit ligjit nuk po tenton që të amnistojë një numër të madh personave me precedent penal që janë pjesë e strukturave politike, institucionale apo në pozita të larta publike. Nëse ndodhet kështu, e përditshme e Kosova sot konsideron se do të krijohej një precedent i rrezikshëm për drejtësinë dhe demokracinë në Kosovë. Andaj, Kuvendi duhet ta trajtojë këtë çështje me shumë përgjegjësi, duke mos e shkelur interesin e qytetarëve të vendit. Valona?
Zenel, do të mbeteshim edhe për pak çaste te Kuvendi i Kosovës, përkatësisht mos raportimi i ministrave para komisioneve parlamentare. Çfarë keni zgjedhur në këtë temë?
E përditshme e Zëri, Valona vlerëson se antarëve të kabinetit qeveritar dhe zyrtarëve të tjerë të shtetit të Kosovës nuk u bëjnë përshtytje obligimet ligjore ndaj Kuvendit të Kosovës, përkatësisht komisioneve parlamentare. Nonse, si shtekson gazeta, si pas dispozitave ligjore në fuqi, drejtuesit e institucioneve shtetërore dhe atyre publike janë të obliguar që të përgjigjen ftesave të komisioneve parlamentare, shpeshherë ata e ignorojnë këtë. Në fakt, siç ka vënë pahë e përditshme e Zëri, përgjigja ndaj firjes së ndonjërit prej komisioneve parlamentare është e përcaktuar në rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës, në bazë të cilës vepron çdo segmenti i legjislative të vendit. Gazeta thekson me këtë rast se zyrtarët më të lartë shtetëror që injorojnë komisionet parlamentare janë zëvendës kryeministja Edita Tahiri, ministri i jashtëm Enver Hoxhaj dhe ish-ministri i zhvillimit ekonomik, aktualisht ministri i financave Besim Beçaj. Valona?
Çfarë mund veçoni tjetër nga shtypi sot, Zenel?
Nga përditshmja ku aditore veçojmë shkrimin që ka për temë emrimin e 6 dedajt për zëvendës ministër të kulturës. Gazeta ka vënë dukje se politikani që e kishte akuzuar kryeministrin Hashim Thaçi se e ka keqtrajtuar atë fizikisht, psikikisht e moralisht, ka pranuar të hyjë sërish në direktivat e tij. Koaditore thekson se prej fillimit të kësaj jave, Gjergj Dedaj është zëvendës ministër në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në qeverinë Thaçi 2. Kryeministri e kishte shkarkuar atë dy herë nga pozita e zëvendës ministrit me arsyetimin për keqpërdorim e keqmenaxhim. Përndryshe, koaditore thekson postjerash se kryeministrin Dedaj pas shkarkimit e kishte quajtur pasha, sultan e pirat. Për të diplomuarin për filozofi dhe sociologji, Thaçi qeveriste me një filozofi neostaliniste të papërgjeshme dhe pa legitimitet politik. Por derisa ishte pjesë e qeverisë Thaçi 1, koaditore thekson se Dedaj kishte thënë se ky kabinet meriton çmimin Nobel si qeveria më mirë në botë. E kur kishte folur për të ardhmen e tij politike, Dedaj kishte thënë se ajo do të jetë shumë dinjitoze, thekson pasierash e përditshmja koaditore.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit të sotëm kosovar. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës shqyrton sot ligjin për amnisti, analistët thonë se miratimi i tij është gjëja më keqe që mund t'i ndodhë vendit. Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Filip Riker nis sot qëndrimin dyditor në Kosovë. Ushtria e Egjiptit përmbys nga pushteti presidentin Muhammed Morsi. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.